kapitulli 1. Pali dhe Timoteu, shërbëtor të Krishtit Jezus, të gjithë shenjtërve në Krishtin Jezus që janë në Filipi, bashkë me mbikëqyrësit dhe dhjakët. Hir dhe paqe paçi nga Perëndia atyn dhe Zoti Jezus Krisht. Falënderoj Perëndin tim sa herë që ju kujtoj, duke u lutur gjithmonë me gëzim në çdo lutje timen për të gjithë ju. Për pjesëmarrjen tuaj në Ungjillin nga dita e parë deri tani. Pikrisht, për këtë jam i bindur se ai që filloi një punë të mirë te ju, do ta përfundoj deri në ditën e Krishtit Jezus. E quaj të drejtë ndjej këtë për të gjithë ju, me që ju kam në zemër, sepse qoftë kur jam në vargonjë, ashtu edhe kur mbroj apo vërtetoj Ungjillin, të gjithë ju jeni pjesëmarrës në hir bashkë me mua, sepse Perëndia është dëshmitari im. Se si dëshirojem për të gjithë ju me dashurinë e zjartë të Krishtit Jezus. Për këtë lutem, që dashuria juaj të mbushulloj gjithnjë më shumë në njohje dhe gjykim të plot, që të miratoni më të mirën në mënyrë që t'jeni të pastër dhe të panjollt për ditën e Krishtit, të mbushur me frytin e drejtësisë që vjen nëpërmjet Jezus Krishtit për lavdin dhe lëvdimin e Perëndisë. Dua që ta dini vëllezër se rrethanat e mia kanë ndihmuar për përparimin e mëtejshëm të Ungjillit, kështu që vargonjët e mi për Krishtin janë bërë të njohur në mbar, garnizonin e pallatit, si dhe të çdo njeri tjetër. Shumica e vëllezërve, duke besuar në Zotin për shkak të vargonjëve të mi, kanë marrë zemër më shumë për ta folur fjalën pa frikë. Ka vërtet që disa e predikojnë Krishtin nga smira dhe përgrindje, por disa të tjerë të nisur nga vullneti i mirë. Këta e bëjnë vërtet nga dashuria, duke e ditur që janë vënë këtu për mbrojtjen e Ungjillit, kurse ata të tjerët e shpallin Krishtin për ambicie vetjake, jo me pasërti, duke menduar se mund të më shkaktojnë mundime ndërsa jam në vargonjë. Por, a ka rëndësi kjo? Pavarësisht në cilën mënyrë, qoftë duke ushtirur, qoftë me të vërtet, Krishti predikohet. Për këtë gëzohem dhe do të vazhdoj të gëzohem, sepse di që kjo do të më vlej për shpëtimin tim në përmjet lutjes suaj dhe ndihmës së frymës së Jezus Krishtit. Pres me padurim dhe me shpresë që në asgjë të mos turpërohem, por me guzim të madh, si gjithmonë edhe tani, të lartësohet Krishti në trupin tim, qoftë në përmjet jetës, qoftë në përmjet vdekjes, sepse për mua të jetosh është Krishti dhe të vdesësh është fitim. Por nëse kam përtjetuar me trup, kjo për mua do të thotë të punosh me fryt, nuk e di ç'të zgjedh. Pra, jam i shtrënguar nga të dyja anët, duke pasur dëshirën për t'u larguar, edhe për të qenë bashkë me Krishtin, çka do të ishte më mirë. Megjithatë, është më e nevojshme për ju që unë të qëndroj me trup. Duke qenë i bindur për këtë, e di se do të qëndroj dhe do të vazhdoj të jem me ju të gjithë, që ju të përparoni dhe të gëzoni në besim. Që mburja juaj për mua të rritet për herë më shumë në Krishtin Jezus, nëpërmjet ardhjes sime përsëri te ju. Çfarëdo që të ndodhë, silluni mirë në mënyrë të denjë për Ungjillin e Krishtit, kështu që, si kur të vijet ju shoh, apo kur të mos jem aty, të dëgjoj që ju po qëndroni të fort në një frym, duke luftuar bashk si një i vetëm për besimin e Ungjillit, pa u trembur në asgjë nga kundërshtaret. Kjo për ta është shenjë shkatrimi, ndërsa për ju tregon shpëtimin tuaj, dhe kjo nga Perëndia. Sepse juve ju është dhënë për hir të Krishtit, që jo vetëm të besoni në të, por edhe të vuani për të, me që po përjetoni të njëjtën betejë që e pa të bëhet tek unë, dhe tani e dëgjoni që po vazhdoj ta bëj.